Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Basta mon abisso, Arlette Mbouyi qui se fait ça.
Boyi bola mwa sanga viso nkotala lingala ya poko lelo na ituka ya Nord Kivu Bingumba Beni pe Butembo bisanga kilotiliki ontongo ya lelo pwe bitumba ya batomboki ba mai mai oisika bakopesa kalotiliki ya Ivu a yango ezonga kisima ya nzanga eye ontango lisanga ya bokengi ya ituka ekendeki oisika mei sango malamu pona ba ye tuka ya lumami yoko l'hôpital monene na kombo ya Notre Dame de Guadeloupe efungwami uto lo uto mamusala moko moleki na ngandajika kati na sango iye tokoyeba maima kosale makuna lukola misala awa na Kinshasa bakumbi mituka bako milela na lolenge ba ipulusu ya nzela bako baboto la ba plaque na makati na eyano mokambi ya pulusu ya ngumba ebisite ezalipo ya kozongisa alima ona bakumbi mituka nde tolandi manso na bolai sima mwa bopemi batata ba mama bandeko mote na bino banso toko bandana ino na sango eye po ya mbala mine bakambi bikolo bane bia bisima binene bakutana kile lolo ina Gatuna o ekolo Rwanda izwa makikuna bakondi ba bikolo Angola RDC Uganda na pe Rwanda mekose moko mozwami olikitalie ekolo Uganda isengeli koeba malamu penza mafunda mima bango po ekolo Rwanda omatali mbeba bisalemi na batomboki utotongo ya lelo, Bingumba Butembo pe Beni bizanga kilo tiliki pamba te sika bakozo kalo tiliki ya Ivua hebundisa maki untantongo eye na batombo kiba maimai. Ivua ezwa mibongo untaka ba kilometre leka zomi na sudi ya ilo liye Ngumba Butembo. Kuna nanadiketele ya misala ya lo tiliki na Nord Kivuto ENK na Bukuse eye eko yange laka esika ya lo tiliki ena ezali mbala ya mine ite babundisa esika eye kasi ya mbala eye batombo kiba ye ba maimai basenga kina bango kukata lo tiliki kini. No kompani ENK eba futa lomande diketele ya misala ya ENK ahon mafuta hamitiki o maboko ya bakondi ya ekolo toyoka yo elobeli ya Sadiki Abubakar.
Ils avaient besoin de $1,000. Alors, il y a quatre équipes de Maïmaï.
Bazala ki na posa ya dollar kotomoko, batombo kibana, bazali group mine, ibai bazali kole kamikolonyo sona butu. Toko pesa mbongo na nani pe kotika nani. Soki opesi moko kati na bango, basusu bako ya kosenga. Bazwa ki mbongo na alo alo kasi, babebi saki eloko mokote. Baibi saki basali ya central, soki ba moni moto alo tiliki na beni to butembo, bako bebi sa masini. Lokola tozali na basinzirite, toko kite kozongi sa moto ya alo tiliki soki tozangi bokengi. Ezali mbala ya mbote batombo kibana ba yingela ezali mbala misa toto ya minei moto ya kosunga biso azalite atambula matari esundoli biso na sengi na bakonzi kosunga biso kobatela basali pe kobatela bisalelo batombo kibana basengi mbongo esengeli to pesa bango mbongo libosa kupelisa masini ya lotiliki nazo zelato kende na mokambi ya Ngumba na pe basali ya bilomo susu pona kotala nini toko kikosala
descendre avec le maire de la ville tous les services voir un peu ce que nous allons faire
to simbate lotiliki ngaki na ngonga ya nsanga otango baili sanga ya bokengi ya Ngumba bakindeki kuna moyangeli Ngumba Sylvain Kanyamanda andimisite ba milengeli na bokengi oesika ya epote likama ekomali susute Omikolo mikoya, INERBETO, Institut National de Recherche Biomédicale de Kinshasa, esengeli kondima mabo esika monene ya boluka lukio RDC kolanda na mabongisi maso ya bukengi bo ebotia mikuna wana yoko meko esenga ki inadiketele moyange lindako eyenga nga mayele muye mbetanfumu. Ezalaki olibakuli ya bufungo lindako ya esiasika ya boluka luki ya bukengi makasi se okati ya INERBE lobilo leki na ntina mei munganga muye mbe habwa kimbela onambula matari ekolo na babemba niba yango bakisa pe misala ya unite bandima mosala ya unerbe na bokengi ya kolongo nubwa nzoto omokili mobimba nganga mayele muyembe tamfuma zoma kiyo elobeli ya biliva lutumba
aujourd'hui l'INERBE
na mokolo mwalelo INERBE endimami po ya makambo manso ezala na bakonzi ba ekolo pe babemba mi baba paya zambi ezali na ndako pe bisaleli engebe na bikolo misusu talatina esengeli te INERBE ezwa penza lobala lolamu pe basinziri kobatela yango butu moi esengeli na molandi wa ministre mokonzi oyo atali mambi mabitando pe bokengi ati ya miso na likamboli yango pamba te INERBE esalelaka pe ebatelaka mikolobe miangenge ikasi penza na yango ekoki kopesa likama se mpo na ekolo te, kasi molongo mobimba mingi-mingi ndenge ekeke eye bakoma koboma bato bayike na yauli na mikolobe bo bibundeli. Na lombangu mpenza tosengi na mbula matari etia na misala mokano mwanimelo 13 mokolobo 00 motoba mwatuku 22 sanza ya mbomobu koto 23 mwe ministre mokonzi akomizaki INRB lokola ndako ya leta na kosukisa soki basali bazwi esengo ekosala te mosala mwakompani mpe motambola malamu.
Tolobela pe sango eye ya esengo bakoni ya site ya Nganda jika pe basusu ya etuka ya Lomami bazwi sika yoko lopitalo lonene kuna po ya kobasunga. Notre Dame de Guadalupe nde kombo ya lopitalo loye fungwa maki efungola kibikuke bia yango mwamosala moko moleki na site ena yango euti na likanisi ya yoko mwango ya ONG na kombo ditunga mwyo lopitalo loye ekosunga bakoni banso na baibazomi na bakono bwa kanser ya loposo uto babandi mosala mingangalika tuku mibale ya ekolo Espagne bako pesa lisungi ya ofele na misala ndenge na ndenge kuna sango ya Esther Ndalafina na yo Paul Richard Malengela.
L'hôpital de la Sika Notre Dame de Guadalupe lozali na mbeto kama po ya koyamba bakoni lotongami engebene na mibeko mia molongo bisali libizali bia sika sika penza pe minomi utakase o ekolo Espagne. Munganga mukonzi wa l'hôpital Mei Filemon Mariaro asemboli koloba te Guadalupe yango ezali na tena ibale sepo ya kopasola bakoni yango ezali na mbeli ya kopasola na lotiliki eye basalela na inote omboka ngandajika bazali pe na masini malakisaka lolenge motema mozali kobete oyeleko bazali kosala moto epaso bongo minganga koleka tuku ibale ba Espagne basili koyamba bakoni pene na koto na kama motoba bautise ongandajika pe mboka isusu. Ye monganga David Pestana oyo apesaka kisi ya pongito anesthesiste alobite bauti kopasola bato tuku misato na mwambe na makono ndenge na ndenge ata mpota iboti suni ndeko mwasi Solange oyo anyokamaki na bamiome mbula nzike bapasolaki ye lobi mwa mosala minei ye ayebisi esengo ya ye zambi asalaki mbula mobimba soki amoni makila ezalaki kotanga koleka mikolo mwambe bongo boyebate l'hôpital la Guadalupe lobotisaki mwana wa yambo obutu ba mosala misato mpo ya kotanela mwa mosala mine moleki.
Yoko mwango ya kubundisa bosoto ebandisa mina komune ya Lemba awa na Kinshasa kubanda momosala moko moko ya moyangeli ya komune ena akondi malisusu te bosoto ndenge na ndenge oboso ya mpango to bisika ya mimbongo sika bakubanda kubafuti kofuti salomande pe mpako po ya bosoto. Bourgmestre ya komune ya Lemba yebisaki yango na bafandi ya komune ya ye lobilo leki okati ya boko masolo masalemaki na Alliance Franco-Congolaise ya komune na ye sango ya Jeff Ngoi na yo Mark Marufimbo.
Seba mbongo ya ekolo bafra kongole milio zomi na sambo na koto kama minei ndeye kuzongi sama obokambiboso engumba na mbula matari ya ekolo na tina ya mwango mwakini bopeto. Pona mosalamu kende malamu kumu ya bokambi uengumba Lemba akosangisa lokola basali mbongo po ete mwango moye molonga. Pona ye ezalina mikano mia mizwami ndakisa bopekisi wakoteka mai okati ya chase ya plastiki yango tina makobani sabayi mboka na tina mkano moye na Lemba kubanda mokula ya yambo mokoya wapie tumbo elengela mipona baeba kuzo ama musika na bopekisi boye pona bakolo bisika ya bosepeli pe bandako ya mombongo mwango moya kini bopeto se ya kopesa ngoma boko kotia bopeto na metele zomi lesika ya mosala ezali eloko ya malamu mingi pe esengeli baimboka batosa mkano moye pona bafandi balemba bai bakotangi ya mapene koto kama minei bakambi balengeli bibenga ya bosoto ya plastiki olitangi ya koto kama sambo bibongolo kama ibale mitu kaminene ya komema bosoto mibale pe masini ya kunduka bosoto kasi bakambi bakosenga na bato ya motema malamu ya tombwa kobakisa bisale lobiye pona bokokisami bwa mwango moye.
Lisusu awa na Kinshasa baipulusu ya nzela bazwi mesano ya kobotolo ba plaque ya mituka bakosenga misolo tuku mitano ya badola po ya kozongisa yango bakumbi mituka ba mileli po yango pe bazuzi bakundoli te yango elongo banite na mobeko pamba te ezali kobebisa eloko ya moto na nko ongambo ya bango baipulusi bayanoli te esengeli kozongisa mbala na makasi omolongo bakumbi mituka po ya kotosa mobeko sango ya Grace Amzati na yo Kevin Tamusele.
Elobi mokumbi moko ya mutuka, tozali na nzela ya kukoma mboka oyo bazali kotosa mibeko, kasi na lolenge ya koboto la ba plaque penza, ezali mosala ya ba polisi te, abakisi. Tozali kolekisa mokolo moko pamba te ya komona bobendani ya bakumbi na ba polisi. Mingi bazali kukumba malamu te pe bazali kotosa te, etali si ba polisi. Bakumbi balobi ete ba polisi bazali koluka kosenga mbongo na makasi na kolongo la ba plaque. Papi chu mokumbi motuka taxi alobi mikolo eleki na sosimat abendanaki na polisi moko tango alingaki akatisa na motuka bongo ye akotaki ata na nzela ya bokesenite aye kolongo la plaque na ye kolongo la plaque epekisami na mibeko ata soki likambo yango ezali ndenge nini likambo eye ekoki komema polisi na auditora militaire elobi maître Jean-Claude Katende bato mingi balobi ezali na bureau moko na kati ya inspection provinciale de la police ville province de Kinshasa wapi babomba ka ba plaque oyo balongola kana mituka pona kozwa plaque esengeli kofuta ba dollar 15
tolanda sika yano ya mukambi ya polisi wengomba ya engumba o matali likambolie ye azoma kiyo nzela ya singa ya Bilivan Lutumba.
On enlève le plaque.
Bazali kolongo la ba plaque ezali etinanga mokonzi ya ba polisi na enguma na pesi po ete bozali kotosa te, bozali kokota na nzela ekeseni, bozali na carte rose te, bozali na eloko te. Polisi ezali na motuka oyo ememaka mituka te. Tokotika yo na nzela te po osala ete nzela ekanga matope embouteillage tozwi plaque oye na polisi ofuti topesi mokanda to okei na banki. Okoloba nini na ba oyo bazali kosepela na likambo oyo te pe balobi kofu tambongo epekisami na mibeko kofuta mbongo tope amande ezali kosale maboye tango opesi mosolo senga mokanda bakoki pe kopesa yo bordero okei kofuta na banki soki ozali na koki masima ya ngonga okoki kofuta na polisi kasi esengeli bapesa yo mokanda po tozali na lolenge mosusu te ya kosala bato bazali kotosa te misusu bazali kobanza ete bazali likolo ya mibeko na yango tozwi bino ba plaque ata pe bakondi ezali na moko ya baministre oyo tozwi plaque moto moko te azali likolo ya mibeko mikolo imileki bolanda kindenge tokangaki motuka ya mokonzi moko ya mboka po likambo ya plaque na bandi ete molende esengeli etiama na bisika mibale polisi ezali kosala makasi esengeli na bakumbi pe bato manso bazala na lolenge ya malamu ya kotambwisa.